Gjusë ndëruar mirë dita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana i Sufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të mund të ndiqni. Zhvillohet në Bruxelles takimi i parë mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Analistët skeptik se mund të prodhoj rezultate të shpejta dialogu Kosovë-Serbi. Kryeparlamentari Krasniqi dërheq fjalët fyese ndaj ministrave, PDK shkon drejt procesit zgjedhor. Prokurimi publik mbetet fusha më e korruptuar në Kosovë. Brahimi viziton Sirin në përpjekje për siguruar armë pushimin. FIFA thot se nuk do ta pranoj as Kosovën, as Gjibraltarin. Për këto dhe materiale tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje të emisionit, në Bruxelles është zhvilluar takimi i parë mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, si dhe shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Edhe pse nuk ka pasur ndonjë deklarim zyrtar, siç mëson korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Palokaj, takimi u zhvillua në kuadër të diskutimeve për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot për herë të parë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në sedinë e Bashkimit Evropian në praninë të baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Këtë lajmë kanë konfirmuar burimet nga Bashkimi Evropian, duke thënë se deri te ky takim ka ardhur pas takimeve bilaterale që së pari zonja Ashton ka patur me kryeministrin e Serbisë Dačić e më vonë edhe takimit që ka patur me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Burimet në BE pohojnë se takimi mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë shënon në një hap të rëndësishëm në procesin e normalizimit të raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit dhe se vazhdimi i dialogut do të ndihmojë të dyja këto vende edhe në rrugën e tyre drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Pritet që më vonë gjatë ditës baronesha Ashton të dalë me një komunikat të posaçme për shtyp lidhur me këtë takim. Në këtë moment nuk dihet në holësi rreth takimit, pos atë që thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se të gjitha takimet e sotme, si ato takimet bilaterale të zonjës Ashton me dy kryeministrat, ashtu edhe takimi drejt për drejt Thaçi Dačić në praninë të zonjës Ashton, kanë qenë në kuadër të diskutimeve në mënyrën se si të vazhdohet dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të ndjekim tani një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia duhet të nisë normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe të krijojë raporte të afërta me të, si kulturore ashtu edhe ekonomike, ka thënë kryetari i lëvizjes së ripërtëritjes serbe Vuk Drašković. Kosovën e kemi fqinj dhe fqinj të veçantë për gjithë rëndësinë historike që ka ajo për ne. Andaj duhet të vendosim marrëdhëniet më të mira të mundshme. Ne nuk e kontrollojmë atë territor tashmë 12 vjet, por atje ka diçka që mund të mbrojmë. Është populli serb dhe është trashëgimia kulturore dhe historike, ka thënë Drašković për mediat serbe. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lagdar Brahimi, ka arritur në Damask në përpjekje për të siguruar armë pushimin ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve rebel. Ai ka bërë thirrje për armë pushim gjatë festës së Bajramit, e cila nis më 26 tetor dhe zgjat 4 ditë. Ministri i Jashtëm turk Ahmet Davutoglu i është bashkuar thirrjes për armë pushim gjatë festës. Shpresojmë se regjimi sirian do të dëgjojë thirrjen e komunitetit ndërkombëtar dhe do të ndalojë sulmet ushtarake gjatë Bajramit. Presim që edhe opozita të respektojë armpushimin, ka thënë Davutoglu. Një shpërthim i bombës në anë të rrugës ka vrarë të paktën 19 njerëz në Afganistan, shumicën nga ta gra dhe fëmijë. Autoritetet policore thonë se 16 të tjerë janë plagosur nga sulmi që ka zënë vend në provincën Balk. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi talibanët. Presidenti Hamid Karzai ka dënuar sulmin, duke thënë se vrasja e njerëzve të pafajshëm paraqet armiqësi ndaj njerëzimit. Një shpërthim i fuqishëm ka goditur pjesën qendrore të Bejrutit. Policia libaneze ka konfirmuar incidentin, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Agjencitë lokale të lajmeve thonë se shpërthimi është shkaktuar nga makina bombë. Ndonse nuk ka konfirmime zyrtare, autoritetet spitalore flasin për të paktën 2 të vrarë dhe 20 të plagosur. Malala Yousafzai, e cila është qelluar në kokën nga talibanët për shkak të përpjekjeve të saj për të promovuar edukimin e vajzave në Pakistan, është çuar sot në këmbë. Lajmin e ka konfirmuar mjeku Dave Rosser nga Spitali Mbretëreshës Elizabeth në Birmingham.
She's doing very well, in fact she was standing with some help for the first time this morning.
Ajo po bën më mirë, ajo është çuar në këmbë me pak ndihmë për herë të parë sot. Malala komunikon mirë duke shkruar, ka thënë Rosser. 14 vjeçaria pakistaneze është qelluar javën e kaluar, ndërsa në Britani ka arritur të hënën. Liderët evropian janë pajtuar që të krijojnë një mbikëqyrës të vetëm për bankat në Eurozonë, mekanizëm ky që do të fillojë të funksionojë vitin e ardhshëm. Lajmin e ka bërë të ditur presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s kanë përfunduar sot samitin dyditor në Bruksel, i cili në fokus ka pasur krizën e borxheve. Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Futbollit Sepp Blatter ka deklaruar se organizata e tij nuk do të pranojë Gibraltarin pavarësisht të vendimit të Federatës Evropiane të Futbollit që të pranojë përkohësisht ish krahinën spanjolle e cila ndodhet nën protektoratin e Britanisë. Nuk ka asgjë nga antarësimi i Gibraltarit në FIFA, pasi nuk bëhet fjalë për shtet të pavarur të pranuar nga Kombet e Bashkuara. Nën kriteret e njëjta, as Kosova nuk mund të jetë antare e FIFA-s, ka thënë Blatter. Ai ka bërë këto komente në Zürich pas takimit me kryetarin e Këshillit të Lartë të Spanjës për sport, Miguel Cardenale. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi quajnë pozitive gatishmërinë e Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, por shprehen skeptik për arritjen e ndonjë rezultati afat shkurtër në kuadër të dialogut të ardhshëm politik. Ata thonë se qëndrimet e paleve kanë mbetur të njëjta dhe se duhet të shihet se deri në çfarë mase do të ketë vullnet për ndryshimin e tyre me qëllim avancimin në procesin e integrimit evropian. Kronike e Dona Pecit.
Kosova dhe Serbia u pajtuan paralelisht të entën për vazhdimin e dialogut ndërmjet vete me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Miratimi i rezolutës për këtë çështje në kuvendin e Kosovës dhe vendimi i qeverisë serbe për vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën pasoi me njoftimin e zyrës së shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton se të premten ajo do të takohet me kryeministrin kosovar Hashim Thaçi dhe atë serb Ivica Dačić. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd vlerësojnë se pavarësisht koordinimit të palëve para hapjes së një kapitulli politik të bisedimeve, qëndrimet ndaj njëra tjetrës kanë mbetur të njëjta. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se konfirmimi që Kosova e Serbia ia bën vazhdimit të dialogut vetëm se ka dëshmuar interesimin e palëve për avancimin në integrimin evropian. Hoti tha se detajet mbi procesin ardhshëm do të konkretizohen pas disa javëve apo muajve, ndërsa shprehu bindjen që Serbia të vihet para situatës për ta pranuar e realitetin e ri në Kosovë.
Mendoj se çështjet do të vinë duke u detajzuar në ditët dhe muajt, në javët dhe muajt në vijim, dhe në fund të fundit mendoj se Serbia do të ballafaqohet me çështjen e njohjes respektivisht me realitetin e ri të krijuar me shtetin e Kosovës.
Rezoluta e aprovuar një ditë më parë parashëh ndër të tjera që dialogu dhe rezultatet e tij të janë në pajtim me sovranitetin e Kosovës, subjektivitetin ndërkombëtar, integritetin territorial e rregullimin e brendshëm dhe rendin unik kushtetues të Kosovës. Kushtet që deri më tani janë përmendur në skenën politike serbe, lidhur me vazhdimin e bisedimeve me Kosovën, ndër të tjera, flasin për nevojën e karakterit neutral ndaj statusit të Kosovës të këtij procesi dhe respektimin e kushtetutës së Serbisë. Por drejtoria e Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, Aleksandra Joksimović, thekson se kriteret dhe rrethanat e dialogut nuk i përcakton Serbia, por Bashkimi Evropian. Joksimović e quan indikative deklaratën e Dačićit për bisedimet me palën kosovare.
Ja u toj formulaci zapravo vidim prostor za razmišljanje.
Në formulimin e ti, shoh mundësin për vazhdimin e dialog të deri tashëm, e në anën tjetër, negociatave gjatë të cilave do të diskutoj për çështjet e hapura. Por ajo që është e qartë në këtë moment është se është e pamundshme të bisedohet për çështje si që janë ndarja. Sot në Bruxelles, Kosova vjen me një pozitë të favorshme me që ka miratuar një rezolut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndërsa Serbia duhet të pajtohet me vazhdimin e dialogut dhe SBA insiston në normalizimin e marrëdhënieve, u shpreh ajo. Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar që nga marsi i vitit të kaluar një dialog për çështje teknike që rezultoi me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Ndonë se jo zyrtarisht, tem kryesore e bisedimeve politike ndërkaq pritet të jetë çështja e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Prishtina. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka dërhequr fjalën e tij të bërë gjatë seancës së djeshme, ku i kishte quajtur ministrat edhe me fjalën rrugaç. Zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike i kanë komentuar debatën dhe polemikat e ashpra me kryetarin Krasniqi, duke i cilësuar ato si normale dhe brenda rregullave të demokracisë. Sidoqoftë, ata kanë paralajmëruar se PDK shumë shpejt do të shkojë në zgjedhjet e brendshme, ku edhe do të zgjedhë organet dhe udhëheqësinë e re të partisë. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës kanë nxjerrë në shesh disa çarje të jetë serioze për brenda Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo që drejton me qeverinë dhe ka shumicën në parlament. Përplasjet janë evidente sidomos në raportet midis kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi dhe disa nga deputetët dhe ministrat nga radhët e PDK-s. Kryetari i Kuvendit Krasniqi sot i ka tërhequr fjalët e tij drejtuar ministrave të kabinetit të qeverisë Thaçi.
Unë dëshiroj që do të para jush edhe para opinionit ta tërhek fjallin e djeshme për ministrat, pa morë parasysh fjalla jeme a ndryshon, a nuk e ndryshon gjendjen, unë e tërheki fjallin.
Kryetari Jakup Krasniqi tërhoqi fjallet pasi që i kishte quajtur ministrat edhe rrugaq pas një polemike të ashpër me ministrin e punëve të brendshme Bajram Regjepi në lidhje me praninë e njësive speciale të policisë së Kosovës në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, veprim ky që është dënuar nga kryeparlamentari.
Nëse nuk si dëshmirë ti zgjo me një këtu heq, e i e purna tani. Unë jam shef i kuvendit, nëse ti jetë, do më bo shef dhe mret i Kosovës, unë jam shef i kuvendit. Këtë u dha marë të koftë, u dha marë u koftë, po për ndryshe ministri a dash me kërku dërheqe sëtë, me dha dërheqe në ajë pa i thona, po këni pru ministra rrugaqe dhe ja pashe ajërin.
Duke i u referuar zhvillimeve për brenda PDK-s, të cilat po dalin në shesh përmes debateve në kuvend, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, si një prej protagonistëve të polemikave me Krasniqin, tha se kjo parti politike është duke përgatitur procesin e brendshëm zgjedhor. Ai tha se kongresi i partisë do të mbahet në dhjetor dhe deri atëherë organet e partisë do të funksionojnë siç kanë punuar edhe më parë, pa ndonjë ndryshim apo tendencë shkarkimi të kryetarit të kuvendit, siç është paralajmëruar një ditë më herë. Në për media, madje sipas Grabovcit, raportet në PDK janë krejt normale dhe përbrenda rregullave të demokracisë.
Them me përgjithësi plot se grupi parlamentar është unik, ka dëshmu, nuk kem asnjë krizë, u kam thonë përsëris për çatën herë. Ne nuk kem përmend shkarkim dje, as ngarkim për askon. Ato janë vendimet të cilët duhet të vendos partia, i trajton partia dhe ne si grup parlamentar marrim ato vendime dhe ashtu do të ndodhë.
Ndërkohë zhvillimet në Partinë Demokratike që po reflektohen edhe në punën e institucioneve i ka komentuar sot edhe zëvendës kryeministri dhe nënkryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi. Sipas tij në PDK nuk ka probleme dhe se kjo parti politike nuk do të jetë për gjatë kohë subjekt trajtimi nëpër media.
Partia Demokratike e Kosovës ka fuqi të mjaftueshme të trajtojë çdo mos marrëveshje dhe ato në mënyrë demokratike dhe institucionale. Ka mendime ndryshme dhe natyrshme këtë çështje, por që do të thënë PDK do të punon shumë që mos më qenë temë këtë vend.
Analistët ndërkaçi kanë parë këto polemika për brenda PDK-s si refleksione që vijnë në prag të zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike, ku për herë të parë është përmendur edhe mundësia e ballafaqimit të figurave politike të PDK-s me kryetarin dhe kryeministrin Hashim Thaçi për leadershipin dhe pozitat e larta në parti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Niveli më i lartë i korrupsionit vazhdon të mbetet tek prokurimi publik, ndërka që fusha e tenderimit po gjeneron shumë të gëqia, thonë përfarsues të shoqërisë civile. Ata kritikojnë autoritetet kosovare për mos marrjen e masave konkrete për luftimin në kësaj dukurie. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në zyrat e prokurimit në institucionet shtetërore mbeten fushat ku më së shumti zhvillohet korrupsioni dhe keq menaxhimi i parave publike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lëvizja Fol është organizatë që 4 herë në vit përgatit raporte për monitorimin e prokurimit në institucionet publike. Petri Tezogaj nga kjo lëvizje thekson se në këto zyre, në mënyrë siç thot ai, të lehtëshme zhvillohet korrupsioni. Ai madje thot se muajt e fundit është rritur numri shkeljeve ligjore në këto institucione e që kjo po i shkakton humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Fusha të nderimit sipas tij është terreni më i përshtatshëm për keqpërdorimin e parave publike.
Në të kemi parë që zyret e provimin publik, zyrtarët aty, një fjesë e biznisë, sigurisht edhe dhe trupat e pavarë të provimin publik janë të ndërlidhër njërë në tjetërën, ndërko që në procedurat e të nderimit, ofertimit, vlerësimit dhe në se vendime dhe mbisyrës e kontrata publike, këta zyrtarë janë të përfshirë në mënyrë direkte në afjera korruptimit.
Edhe organizata tjetër jo qeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës, e bën monitorimin e prokurimit publik në disa institucione qeveritare. Besnik Ramadanaj nga ky institut shpreh se rezultatet flasin për dyshime të mëdha në mënyrën e funksionimit të prokurimit publik, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Problemet më të mëdha të identifikuara nga KDI janë proceset paratenderuese ku kemi të bëjmë me dyshime për kurdisje, përkatësisht për përshtatje të kritereve për tender, për kompani që konsiderohen të oferta me autoritetet kontraktuese me institucionet të ndryshme. Po ashtu është evidentuar dhe problemi dhe dyshimet për mënyrën zbatimit kontratave. Ndërkohë të gjetura tjera flasin edhe për rastet konfliktit të interesit, pastaj mungesë transparencës, elemente për cilat KDI konsideron që duhet tërhequr vëmendjen e organeve ndjekse, organeve të drejtësisë.
Megjithatë, shoqëria civile nuk e ka shumë të lehtë monitorimin e zyrat e prokurimit. Lëvizja Fol jon të gjitha ministrit ka të drejtë monitorimin. Petri Tezogaj tregon se vetëm në Ministrinë e Drejtësisë, Administratës Publike dhe Ministrinë e Integrimeve Evropiane kanë marrëveshje dhe kanë qasje të plotë në dokumentacionet e tenderimit.
Ndërkohë që në institucione tjera, gjithsesi në Ministrinë e Infrastrukturës, si në arsimit, por edhe në ministri tjera, nuk na është dhënë kjo mundësi, nëse është goxha vështirë që ne kemi qasje në procedurat e tenderimit në këto ministri.
Sidoqoftë, ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit, që vendimet e individëve të mos ndikohen nga interesat personale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në konferencën e 4 të ndërkombëtare të mjekëve familjar është thënë se 600 mjek janë në specializim dhe se numri specialistëve familjar në Kosovë ka përmbushur standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndjekim ulësi në raportin e Ariana Kasapollit.
Qendrat e miksisë familjare tashmë kanë numër të konsiderueshëm me mjek specialist familjar. Abdullah Hoti, drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ka thënë se tashmë janë 761 të punësuar, janë 15 qendra të mjekësisë familjare dhe janë 15 ambulanca periferike. Sipas zotit Hoti, këto qendra ofrojnë ndihmë mjekësore për rreth 5000 pacient për 24 orë.
Prej 2000 të klienta janë bërë arritje të konsiderueshme në aspektin profilizimit kuadrave, në aspektin e shkollimit kuadrave.
Në konferencën e 4 ndërkombëtare që është organizuar nga Asociacioni i Mjekëve Familjar të Kosovës, në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë dhe nën patronatin e Kuvendit Komunal të Prishtinës, kanë marrë pjesë shumë specialistë të mjekësisë familjare vendore ndërkombëtar. Isa Mustafa, kryetari i Kuvendit Komunal të Prishtinës, ka deklaruar se qëllimi i konferencës në fjalë është bërë për arsye se specialistët e mjekësisë familjare në vend kanë nevojë të marrin përvoja nga vendet e tjera në mënyrë që përvojat e mira të aplikojnë tek pacientët kosovar. Ai gjithashtu përmend investimet që janë bërë nga komuna në këtë aspekt.
Po ne kemi investuar mjaft shumë viteve të fundit. Investimet kryesisht kanë qenë orientuar në ndërtimin e qendrave të mjekësisë familjare, të ambulancave në pjesët rurale. Kemi arritur që të barazojmë standardin mjekësisë familjare edhe në pjesët rurale dhe të qytetit. Objektivisht me vitin arshëm ne përfundojmë rrjetin e ndërtimit të objekteve të mjekësisë familjare dhe në mbetet që kryesisht investojmë pajisje, të investojmë të personel në mbrojtje të këtë standard më të lartë, të mbështesim pastaj edhe furnizimin me barë dhe me mjetet tjera të cilat është domosdoshme.
Derisa zëvendës ministri i shëndetësisë Kadër Hyseini ka bërë të ditur se janë duke përkrahur dhe investuar në qendrat e mjekësisë familjare, ai shton se tashmë 600 mjek familjar janë duke specializuar në këtë lëmi.
Dhe për këtë mjekësisë familjare, deshta të them se ne si Ministri i Shëndetësisë, se kujdesin përpar shëndetësor e kemi implementimin e konceptit mjekësisë familjare, deri tash i kemi ofër 600 mjek familjar, specialist mjekësisë familjare, e cilë e zgjohë specializim 3 vjetë, dhe saj për këtë kujdesit pashtor shëndetësor, jemi te për të knoqën, pasi që jemi të këshkuar në basë të standardeve të organizatës botërë të shëndetësisë, ku çdo mjeku familjar i takojnë 2000 banor. Dhe më thonë, po që në mirën parasysh statistikat e fundit që Kosovë jetojnë 1.800.000 afër 2 milion banor, atëherë jemi afër numrit, prafërsisht afër numrit që na nevojitet për implementimin e plotësishëm të konceptit mjekësisë familjare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Historianët thonë se bota nuk ka qenë kurrë më afër konfliktit bërthamor se sa gjatë krizës kubane të raketave, aq afër sa që atë botë presidenti amerikan John Kennedy e kishte shkruar një fjalim, të cilin nuk e lexoi, mbi shpalljen e sulme vushtarake kundër instalacioneve sovjetike në Kubë, një lëvizje që do të shkaktonte luftën e tretë botërore. Ai dokument është lëshuar për publikun nga një arkiv dhe koincidon me 50 vjetorin e krizës. Holsi ndjekim në kronikën e Richard Solashit. Mund të ishte fillimi një lufte nga ato që bota si kishte parë kur. Filmat dhe librat e historisë kanë dokumentuar vijën që ka ndarë SBA dhe Bashkimin Sovjetik nga konflikti bërthamor gjatë 13 ditëve të tetorit të vitit 1962, kulmi i krizës kubane të raketave. Por një fjalim i hartuar nga presidenti amerikan John Kennedy, i publikuar së fundi, vënë pas se sa afër kanë qenë palët që të nisin luftën e tretë botërore. Kennedy kishte planifikuar të thoshte kështu publikut amerikan: bashkëdhëtarët e mi amerikan, me zemër të rënduar dhe me domosdoshmërinë e përmbushjes së betimit, kam urdhëruar dhe forca ajrore SBA-s tashmë ka kryer operacionet ushtarake vetëm me armë konvencionale për të larguar armët bërthamore që po ndërtohen në tokën e Kubës, është thënë në fjalim. Fjalimi është pjesë e thekseve të një arkivi që përmban afër 3000 faqe shënimesh, transkriptesh dhe dokumente të tjera të mbajtura nga Robert Kennedy, i vëllai i presidentit dhe këshilltari i afërt. Ato janë postuar online nga Biblioteka Presidenciale John Kennedy dhe muzeu në javën e kaluar, në kohën që koincidonte me 50 vjetorin e krizës. Graham Allison është drejtori i Qendrës Belfer për Shkencë dhe Çështje Ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit dhe një ekspert i krizës kubane të raketave.
What this document reminds us vividly.
Ajo që na sjell ndërmend ky dokument është se nëse presidenti Kennedy do të ishte i detyruar të zgjedhë se çfarë të bëjë në 48 ose 72 orët e para, pasi që SBA zbuloi si Bashkimi Sovjetik po fuste raketat bërthamore në Kubë, ai do të kishte kryer një sulm ajror mbi ato raketa, ashtu si përpiqet të justifikoj fjalimi, dhe ne do të kishim parë zinxhirin e ngjarjeve që do të kishin pasuar. Ne do të kishim ardhur te lufta bërthamore, thotë Allison. Fjalimi i Kennedy-t natyrisht se nuk është dhënë. Në vend të kësaj, lideri amerikan fuqizoi blokadën detare të Kubës dhe bota mbante frymën derisa anijet sovjetike ktheheshin prapa. Por Kennedy ishte gjithashtu afër një sulmi pas blokadës së SBA-s për të penguar operacionalizimin e raketave. Në shënimet e tij, Robert Kennedy shkroi: "Nëse hym do ta kemi vështirë", një referencë për pushtimin e madh toksor të Kubës që pritej të përcillej me afër 500 sulme me bomba. Çfarë askush nuk e dinte në atë kohë në Washington ishte se Moska tashmë kishte rreth 100 armë të vogla bërthamore, plotësisht operative në ishull, të cilat do të mjaftonin për t'i eliminuar forcat amerikane. Si pas Thomas Putnami, drejtori të bibliotekës presidenciale John Kennedy, spektri i luftës e ka detyruar shkrimtarin e zakonshëm të fjalimit të presidentit që të mos e kryente detyrën e tij.
One story is that Ted Sorensen, who wrote most of his speeches.
Diku thuhet se Ted Sorensen, i cili ka shkruar shumicën e fjalimeve të tij dhe unë mendoj se ai shkroi edhe atë ku ja bën të ditur botës zbulimin e raketave, i tha presidentit Kennedy se ai nuk mund ta shkruaj atë fjalim, se ai mendon se ne nuk duhet të kryejmë pushtimin dhe nuk mund të shkruaj fjalët që ndoshta do të mbështesnin një invazion që do të çonte në një shkëmbim bërthamor. Kështu që unë besoj se autori i fjalimit ishte McGeorge Bundy. Thot Putnam. Pas disa ditëve të diplomacisë tumbuese, Moska u zotua se do të tërheq armët e saj dhe Washingtoni u zotua se do të qëndroj jashtë Kubës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Foreign Policy shkruan se fitoria e Mitt Romney-t në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara mund të jetë më e përshtatshme për Kinën. Një gjë të tillë revista amerikane e bazon në politikat ekonomike që republikanët ndjekin tradicionalisht. Tregti e lirë, sipërmarrje e lirë dhe më pak rregulla janë cilësi që i favorizon edhe Kina. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Cili kandidat presidencial i Shteteve të Bashkuara do të jetë më i mirë për marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Kinës? Këtë pyetje shtron revista Foreign Policy duke cilësuar si mjaft të rëndësishme për Pekinin, pasi Shtetet e Bashkuara në vitin 2011 kanë qenë partneri më i madh tregtar i tij. Me gjithë retorikën agresive, republikani Mitt Romney mund të jetë më i mirë për shtetin aziatik, thuhet në artikull. Si pas ti, republikanët tradicionalisht kanë favorizuar tregtinë e lirë, si përmarjen e lirë dhe më pak rregulla, cilësi këto që pak a shumë janë në përputhje me filozofinë tanishme të Kinës për zhvillim, investime dhe tregti. Që kur dy vendet kanë krijuar marrëdhënie zyrtare në vitin 1979, raportet e tyre të përgjithshme kanë qenë më të mira kur republikanët kanë qenë në pushtet. Premtimi i përsëritur i Romney-t se do të klasifikonte Kinën si manipulues të monedhës është mirë i ditur, por a mund ta bëjë vërtet një gjë të tillë? Foreign Policy kujton se Kina ka importuar 120 miliard dollar mallra amerikane më 2011 dhe se rreth 1 milion kinez kanë vizituar Shtetet e Bashkuara atë vit, duke shpenzuar secilin nga 7000 dollar mesatarisht. Këto shifra do të rritën në vitin 2012 dhe a do të respektoj Romney kërcënimin e ti në dëm të qindra mira vendeve të punës në SBA? Revista shkruan se nëse Romney fiton, ai nuk do të mendoj vetëm për ekonominë e Shteteve të Bashkuara, por edhe për mandatin e ti të dytë. Në anën tjetër, me rritjen e shpejtë të Kinës dhe me zemërimin e SBA-s me ato që konsideron si ndikim në rritje të Pekinit, administrata e Obamës ka kaluar në strategjinë e balancimit të Kinës në Azin Lindore dhe më gjerë. Rritja e fërkimit midis dy vendeve e shkaktuar nga dyshimet e Washingtonit për qëllimet e Kinës në detin e Kinës jugore dhe shqetësimet të tjera, kanë thelluar mosbesimin e tyre strategjik. Nëse Obama fiton, ai me siguri se do të vazhdojë në këtë drejtim, shkruan në revista Foreign Policy. Sipas saj, as politika jashtë me Romney-t nuk do të ishte patjetër e mirë për Kinën. Ai ka premtuar se do të shes armatim më të avancuar Taiwanit dhe se nuk do të kalojë shumë kohë për të shpjeguar Pekinit politikat e sigurisë amerikane në Azi. Por Romney dhe udhëheqësi i ardhshëm kinez Xi Jinping kanë gjasa të shtrëngojnë duart dhe të harrojnë atë çfarë ka thënë kandidati republikan deri më tani, shkruan Foreign Policy.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Zhvillohet në Bruksel takimi i parë mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Analistët skeptikë se mund të prodhoj rezultate të shpejta dialogu Kosovë-Serbi. Krye parlamentari Krasniqi tërheq fjalët fyese ndaj ministrave PDK shkon drejt procesit zgjedhor. Lagdar Ibrahimi viziton Sirinë në përpjekje për të siguruar armpushimin. FIFA thot se nuk do ta pranoj as Kosovën as Gibraltarin. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tërat që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi i radës është në orën 21. Për më të rejat e fundit, ju mund të vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isuf, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.